Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje zanimljivih podataka iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva. I danas ćemo slagati mozaik tema koji će vam se, vjerujemo, svidjeti. Rubrika Kućni ljubimci ovaj put u znaku zlatne ribice, koja je veoma popularna među ljubiteljima akvarijuma. Ove sićušne životinje prvobitno su naseljavale vode Koreje, Kine i Japana, odakle su se brzo raširile po cijelom svijetu. U Europu su unesene još sredinom 18. vijeka, a uspješno razmnožavanje u akvarijumu počinje u 19. vijeku. Zlatnu ribicu prvi put je opisao švedski naučnik Carl von Linne. Saznaćemo i zašto moljci jedu odjeću. I ovog petka stiže nam priča iz Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Predstavit ćemo najznačajnije djelo ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Ostaci dana, Kazua i Šigura. Ukoliko vas ove teme zanimaju, onda narednih 35 minuta provedite uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Zlatna ribica prepoznatljiva je po narandžastoj boji. Porijeklom je iz Kine i jedna je od najtraženijih akvarijumskih ukrasa. Ove sićušne životinje prvobitno su naseljavale vode Koreje, Kine i Japana, odakle su se brzo raširile po cijelom svijetu. Zlatnu ribicu prvi put je opisao švedski naučnik Carl von Linne. Detaljnije o ovoj vrsti kućnih ljubimaca veterinar Slaven Grbić.
Pošto smo u proteklom periodu pričali o akvaristici, tako nastavljamo u istom maniru i govorimo danas o zlatnoj ribici. Zlatna ribica je slatkovodna riba iz porodice šarana, ciprinide, i jedna od prvih domestificiranih riba koje su još i danas popularne među akvaristima. Glavni predstavnik roda Carassius je ujedno najraširenija vrsta, Carassius auratus, masovno se gaji u ribnjacima i u privredno-prehrambene svrhe. Zlatni karasi su prvobitno naseljavali vode Koreje, Kine i Japana, odakle se brzo raširile po cijelom svijetu. U Europu su unesene još sredinom 18. vijeka, a uspješno razmnožavanje u akvarijuma počinje krajem 19. vijeka. Vrstu je prvi put opisao švedski naučnik Carl von Linne 1758. godine. Zlatne ribe su u akvaristici popularne kao početničke ribe. Za njih se vežu jedna od najvećih zabluda kada su u pitanju kućni ljubimci, te zbog toga i pate. Najčešće se drže u staklenim ili plastičnim kuglama, bez odgovarajućeg pročišćivača vode ili vazdušne pumpe, iako su šarani ribe kojima je to najviše potrebno, imajući na umu njihov brz metabolizam i potrebu za velikim količinama kisika u vodi. Kao posljedica ovog držanja, zlatne ribe u zatvoreništvu prežive od 6 do 8 godina, što je malo u poređenju sa ribama kojima se omoguće normalni životni uslovi, a koje do tada mogu živjeti i do 50 godina. Leđa karasa su bjeličasto sive boje sa zlatnim osjajem. Bokovi su srebrnasti, ponekad sa zelenim ili crvenkasto-žutim prelivima, peraje su crvenkasto-siva. Svim varijetetima je zajedničko visoko, sa strana lagano spljošteno tijelo, pokriveno krupnim i čvrstim usađenim krljuštima. Leđna peraja je veoma duge osnove, između 14 i 20 žbica, a podrepna kratka 5 do 8 žbica. Prva žbica jednog i drugog peraja je snažna i nazubljena. Usta su terminalna i obrubljena kratkim brkovima koji mogu biti potpuno odsutni. Ždrijelni zubi su visoki, spljošteni i jednoredni. Karasi su prvobitno naseljavali vode istočne Azije. Nastanjuju tihe i tople nizinske vode, najčešće stajaće. Mogu se pronaći u biljem obrasnim barama, jezercima, kanalima u kojima traži muljevito i glinovito dno. Zlatni karas živi na dnu, na dubinama i do 20 metara gdje se hrani sitnim životinjama i dijelovima biljaka. U divljini su mu na meniju manje ribe, ikra, punoglavci i žabe, ali nerijetko će iskočiti iz vode loveći insekte. Tokom ljeta se hrani intenzivnije, dok zimi potpuno prestaje sa uzimanjem hrane i prelazi u hibernaciju. Temperatura vode u njihovom staništu varira od 4 do 40 stepeni Celzijusa. Divlji karasi će visoke temperature preživjeti, ali im nisu omiljene zbog osiromašenja vode kisikom. Akvarijumske ribe neće podnositi temperature više od 30 stepeni, a maksimum koji mogu podnijeti je 25. Zahvaljujući svom, ponekad zapanjujućem rastu, ubrzo su dospjeli u evropske i američke vode kao neželjeni kućni ljubimci. Tu su se uspješno razmnožavali, ukrštali se domaćim vrstama, te ubrzo postale sastavni dio tamošnje faune. Držanje zlatnih riba u posudama može se pratiti još do vremena carske Kine, kada su carevi i carice uživali u pozlaćenim posudama ispunjenim vodom, a u kojima su boravili mutirani zlatni šarani. Dvorjani su shvatili da ribe tu ne mogu dugo poživjeti, pa su tu provodile samo kratko vrijeme tokom dvorskih festivala i ceremonija. Zlatni karasi su u Japan uvezeni tek krajem 15. vijeka, a u Europu preko Portugala 1854. godine. Odmah su postali popularni među evropskom elitom. U akvarijumu kao hranu prihvataju kuhani grašak i svo kuhano zeljasto povrće te kupovnu hranu u granulama. Zbog anatomije usta teže im je gutati listnatu hranu. Bez obzira na herbivorne navike, zlatni karasi će napasti i progutati sve ribe manje od sebe. Ironično je što su jedine akvarijumske ribe koje bi, bar prema temperaturi vode, mogle biti njihovi sustanari, ujedno i ribe koje najčešće jedu akvarijuma, gupi i paleatusi. Posebno treba obratiti pažnju na ove druge, koji na leđnom peraju imaju oštru koščicu izraslu upravo u svrhe odbrane od predatora, a koja će proždrljivo zlatnoj ribi zapeti ustima. U tom slučaju zlatna riba obično umire u mukama, nakon čega koridoras jednostavno ispliva iz njenih usta. Zlatne ribice će moliti hranu svaki put kada se njihov vlasnik približi akvarijuma, ali se njihove molbe smiju slišiti samo jednom na dan. Karasi spadaju u hladnovodne akvarijumske ribice, koje će bez problema podnijeti temperaturu ispod 20 stepeni Celzijusa. Zlatne ribe ipak ne tolerišu nagle promjene temperature, koje lako mogu i ubiti. Ovo se posebno odnosi na male, negrijane akvarijume u kojima temperatura naglo pada noću. Iz tog razloga ona ne bi trebala padati ispod 10 stepeni Celzijusa, niti prelaziti 25. Grijač nije neophodan, ali nije ni beskorisan upravo radi kontrolisanja promjene temperature. Svi šarani imaju brz metabolizam i traže velike količine kisika u svom prebivalištu. Iz tog razloga je zlatnim ribama u akvarijuma potrebno omogućiti dobru filtraciju i aeraciju vode. U svom prirodnom okruženju navikli su na gusto obraslo dno, ali je to često nemoguće postići u akvarijuma u kojima oni žive, zbog njihove tendencije da jedu i čupaju zasađeno bilje. Plastične biljke mogu preživjeti temperament zlatnih ribica, iako bi njihovi oštri vrhovi mogli oštetiti osjetljivost uz okožu ribe. Popularna slika zlatne ribice u kugli, koja na izgled ne zahtjeva ništa osim listića sušene kupovne hrane, doprinijela je pogrešnom shvatanju potreba ove ribe. Zlatni karasi su ribe brzog metabolizma, te se u kugli često guše u amonijaku iz vlastitih fekalija. To se može spriječiti redovnim mijenjanjem vode, ali tim postupkom ribe redovito pate od šokova uslijed naglih promjena temperature i hemizma vode. Iz tog su razloga neke zemlje zabranile prodaju kugli. Među akvaristima je, međutim, ostalo mišljenje da su zlatne ribice početničke ribe te da su vrlo kratkovječne. Istina je upravo suprotna, u akvarijumima, opremljenim filterom i vazdušnom pumpom, zlatne ribe mogu živjeti i do pola vijeka. Još jedan mit vezan za zlatne ribe je onaj o pamćenju koje navodno traje samo 3 sekunde. Dokazano je, međutim, da zlatne ribe pamte bolje od većine drugih riba, pa se tako sjećaju određenih oblika, boja i zvukova 3 mjeseca. Karasi pamte i razlikuju ljude koji ih hrane od ostalih ljudi, a vremenom nauče prepoznati i glas te osobe. Zlatne ribe će se osloboditi straha od osoba koje ih hrane i pokloniti im veliko povjerenje, pa će često prihvatiti hranu direktno iz vlasnikove ruke. Nema sumnje da zlatne ribe žive u složenim društvenim zajednicama, jatima, kako u prirodi, tako i u akvarijumu. Ribe koje su dugo živjele zajedno često će plivati i hraniti se zajedno, dok će nove ribe biti dočekane sa nepovjerenjem i agresijom koji nestaju nakon nekoliko dana. Zlatne ribe su domestificirane na kineskim carskim dvorovima kada je bilo popularno držati šarane u vrtnim jezercima i ribnjacima. Od običnog sivog šarana uslijed genetske mutacije nastao je šaran zlatni krljušti. Ova varijacija je ubrzo postala popularna kod carske porodice, te su ljudi počeli izdvajati zlatne primjerke i ukrštati ih kako bi se boja očuvala. Sredinom 12. vijeka kineska carica je naredila da se iskopa jezerce koje će nastaniti crveni žuti karasi, ali istovremeno zabranila ljudima van carske porodice da drže zlatne karase, koji su tada predstavljali simbol carske porodice. Karasi su danas vrlo popularne ukrasne ribe za vrtna jezerca. Podnose razne vremenske prilike, a vremenom će se naviknuti i na visoke ljetne temperaturce. Jezerce bi ipak trebalo biti u sjeni. Bez problema prežive nekoliko sedmica pod ledom, dok god na dnu ima nezaleđene vode bogate kisikom. Kako bi ribe imale nezaleđenu vodu, pogodnu za hibernaciju, jezerce bi trebalo biti duboko barem 80 cm. Pored obaveznih filtrirajućih pumpi, jezerca sa zlatnim ribama zahtijevaju i domaće vodeno bilje koje igra ulogu u sistemu filtracije vode i ishrani ribe. Zlatne ribe će se lako i brzo razmnožavati jezercima, pa je potrebno dodati ribe koje će jesti dio ikre i tako njihovu populaciju držati na kontroli. Polni dimorfizam kod zlatnih riba nije pretjerano izražen. Mužjaci imaju sitne i skoro neprimjetne pjegice na škrgama, dok je karakteristika ženki veći i širi trbuh. Pri pravilnoj i raznovrsnoj ishrani, zlatne ribe se mrijeste po nekoliko puta godišnje. Mrijeste se u grupama, najbolje 2 do 3 mužjaka na jednu ženku, kako bi sva ikra bila oplođena. Ženka će juriti i izbacivati ikru koja se lijepi za vodeno bilje na dnu, a mužjaci prelaze preko nje izbacujući mliječ i oplođujući je. Mrijest traje otprilike 3 do 4 sata. Odrasla, debela ženka u jednom mrijestu daje od 2 do 3 hiljade komada žuto-bjeličaste, ljepljive ikre. Roditelji su izraziti kanibali i prožirat će svoju ikru i mlađe. Jaje se izlegu za 2 do 3 dana, te se pojavljuju sićušne ličinke. Prva 2 dana hrane se sadržajem svoje žumančane kestce, a 3. dana počinju se hraniti rotatorijama. Već 4. dana mogu se hraniti kopepodima, a kasnije i vodenim buhama. Mlađ počinje ličiti na odrasle ribe nakon 7 dana, ali će proći cijela godina prije nego dobiju zlatnu boju odrasle ribe. Postoji različiti varijeteti, a akvariste je oduvijek oduševljavala vanredna mogućnost ukrštanja riba roda Karasius. Ukrštanjem zlatnog karasa i običnog srebrnastog karasa dobijeni su sljedeći varijeteti. Teleskop, nebesko oko, zlatna riba sa velovima, kometa, lavlja glava i šubunkin. Varijeteti pušteni u prirodu neće dugo živjeti, upravo zbog dugih peraja koji čine lijepim, ali ih sprečavaju brzom plivanju. Ipak, većina preživi dovoljno dugo da se mrijesti sa domaćim divljim šaranima. Tako se nerijetko mogu loviti potomci zlatnih ribica koji posjeduju neka njihova odličja, a koji su kao i čistokrvne zlatne ribice dalje jestivi. U zadnje vrijeme dobijeno je mnogo novih varijeteta koji se međusobno razlikuju u obliku peraja i boji krljušti. Neki varijeteti ne podnose dobro hladnu vodu kao obični karasi, u njoj gube boju ili uginjavaju. Zanimljivo je da će ribe koje žive u potpunom mraku također izgubiti boju i postati bijele.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Zašto moljci jedu odjeću? Ako otkrijete rupu na svom omiljenom džemperu, a dobro znate da ga niste zakačili o ćošak i pocijepali, znajte da su krivci moljci. To su leptiri među koje spadaju i takozvani tekstilni moljci, oni koji obožavaju da grickaju našu odjeću. U stvari, odrasli moljci je ne jedu, već njihova djeca, maleckke larve. Kao što mi ne možemo da odolimo sladoledu ili kolaču, tako larve moljaca ne mogu da odole tkaninama životinjskog porijekla kao što su vuna, svila, kašmir, angora, koža ili krzno. A sve to zbog keratina, proteina kojeg i mi ljudi imamo u kosi i koži. Moljci obožavaju mrak, pa se zato obično zavlače u naše ormare. A kad se zavuče u ormar, mama moljac prvo izabere neki dobar i mekan komad odjeće u koji položi svoja jaja. I to koliko? Od 50 do 1000 komada. Kad bismo pustili samo jedan par moljaca da se u ormaru razmnožava cijelu godinu, male larve mogle bi da pojedu 42 kg vune, što znači da bi nam ispraznile ormar.
Riznica znanja.
Naredni minuti namijenjeni su poštovaocima pisane riječi jer ćemo predstaviti roman Kazua Ishigura, Ostaci dana, koji je dobio Bukerovu nagradu. Ovaj pisac okićen je i Nobelovom nagradom za književnost koja mu je dodijeljena ove godine. Sada riječ prepuštamo bibliotekarki Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Aleksandri Rendić.
Književno djelo Kazua Ishigura koje danas predstavljamo je Ishigurovo najznačajnije ostvarenje. Roman Ostaci dana koji je dobio Bukerovu nagradu i koje je godinama jedna od najčitanijih i najviše posuđivanih knjiga u gradskom odjeljenju Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Čitaoci naše biblioteke su prepoznali vrijednost ovog romana puno prije nego je Kazuo Ishiguro dobio Nobelovu nagradu. Roman Ostaci dana primakao se savršenstvu kao malo koje djelo u britanskoj književnosti druge polovine 20. vijeka. Priča o ostarjelom, beznačajnom butleru koji polazi na svoj još beznačajniji godišnji odmor izrasla je u istinsku dramu koja u sebi nosi sve najbolje osobine Ishigurovog pripovjedanja.
Zbilja je čudno što sve do danas nisam o tome razmišljao na ovaj način, što ni u onim satima koje smo gospodin Graham i ja provodili uz vatru u zbornici za poslugu, raspravljajući o svojstvu veličine, nikada ovo pitanje nismo razmatrali u svim njegovim dimenzijama. I dok u pogledu svojstva dostojanstva ne bih povukao ni reči svojih ranijih tvrdnji, mogao bih da se složim da je sljedeći argument u izvesnoj meri tačan. Nijedan butler, bez obzira na stepen veličine, ne može očekivati da ga kolege prihvate kao velikog ako nije uspeo da za svoja znanja i umeća nađe odgovarajuću odušku. Svakako je označaja to što su ucenjeni butleri poput gospodina Maršala i gospodina Lejna služili samo gospodu neospornih moralnih vrednosti, Lorda Wakelinga, Lorda Camberleya, Sir Linarda Greya, pa se naprosto ne možete oteti utisku da oni svoje talente ne bi ni ponudili gospodi manjeg kalibra. I što više razmišljam o tome, sve sam sigurniji. Vezivanje za istinski ugledno domaćinstvo jeste preduslov za veličinu. Veliki butler može jamačno da bude samo onaj koji je kadar da, govoreći o godinama i godinama svog službovanja, kaže da je sav svoj talenat uložio u služenje velikom gospodinu i preko njega u služenje čovečanstvu.
Nejasno svjestan propuštenih prilika, butler Stevens nesigurno poseže za vlastitim životom tek u trenucima kada mu on nepovratno klizi kroz prste, kada pred njim stoje tek krhki ostaci dana, obojeni neizlječivom melanholijom. Negdje u pozadini te priče, Ishiguro otvara i razvija veliku istorijsku temu, rastakanje vjekovnog sistema vrijednosti britanske aristokratije kao posljedica nepromišljene veze sa fašizmom u godinama Drugog svjetskog rata. Stevens je međutim veći od istorije. Istorija je farsa, a Stevens središnji lik tragedije koji s maskom tužnog klovna prelazi svoj šestodnevni put do zakasnjele spoznaje. Do nje se, kao i uvijek kod Ishigura, dolazi bez riječi. Ta se spoznaje ogleda u uplakanim očima gospođe Ben, nekadašnje gospođice Kenton, koja je 20 godina ranije tako silno željela da postane gospođa Stevens. Na kraju Stevens u stvarnom i simboličkom sutonu ostaje sam, kao ostarjeli Hamlet koji je prekasno shvatio pogubnost beskonačnog odlaganja.
Gospođica Kenton i moj otac su došli u kuću gotovo istovremeno, to jest u proleće 1922. godine, jer sam u isti mah izgubio i dotadašnju domaćicu kuće i dotadašnjeg pomoćnika butlera. i to zato što su te dve osobe naprasno odlučile da se venčaju i napuste službu. Oduvek sam smatrao da takve ljubavne veze ozbiljno ugrožavaju valjano vođenje svake kuće, ali sam od tada mnoge podređene izgubio iz istih razloga. Čovjek naravno mora da bude spreman i na takve stvari u odnosima sobarica i lakeja, pa bi zato dobar butler to uvijek morao da ima u vidu prilikom planiranja rasporeda i rada posluge. Ako je međutim reč o članovima posluge višeg ranga, onda njihova odluka da zasnuju brak može da ima izuzetno razorno dejstvo na domaćinstvo. Naravno, ako se dvoje iz osoblja zavole i odluče na brak, krajnje je neumesno osuđivati ih zbog toga. Ali mene najviše ljute osobe, a domaćice kuće snose u ovom slučaju najveću krivicu, koje ne osjećaju stvarnu obavezu i pravu privrženost prema svom pozivu i koje u potrazi za ljubavnom vezom menjaju službu kao žena rukavice. Osobe takvog soja zadaju smrtni udarac istinskom profesionalizmu.
Kazuo Ishiguro vrhunskim književnim umijećem oslikava jedan svijet u nestajanju. Kroz sudbinu čovjeka koji u ostacima dana na jedan sjetno melanholičan način govori o tragici života, neostvarenoj ljubavi, dužnosti, dostojanstvu i odanosti. S finom ironijom i bez trunke sarkazma Ishiguro majstorski uspjeva da dočara specifičnost engleskog humora, prezir prema američkim novotarijama ili razmišljanja o odanosti i vjernosti. Zahvaljujući japanskom porijeklu, Ishiguro je sa jasnije distance mogao da vidi i prepozna ono što je najkarakterističnije i najprepoznatljivije u njegovoj novoj domovini. Prema knjizi je snimljen istoimeni film s Anthonyjem Hopkinsom i Emmom Thompson u glavnim ulogama, koji je bio nominovan za čak 8 Oscara. I to je jedan od rijetkih filmova koji je uspio savršeno da dočara magiju pisane riječi. Pitate se kako jedan Japanac uspio napisati tako uvjerljivu knjigu o engleskoj kulturi, običajima i mentalitetu. Iako je rođen u Nagasakiju, Ishiguro je od svoje 5. godine živio i djelovao u Velikoj Britaniji i upravo uvid u obe kulture koje su u mnogo čemu vrlo slične, omogućio mu je da napiše svoj najpoznatiji roman. U svijetu su poprilično ustaljeni stereotipi da su Englezi iznimno uštogljeni, suzdržani, gotovo bezosjećajni, a često se na isti način opisuju i Japanci. Osim toga, Japanci su vrlo lojalni ljudi, a upravo je to najpoželjnija kvaliteta jednog dobrog butlera što je Ishiguro vješto prikazao kada je stvorio odanog i predanog glavnog junaka Stevensa. Japanci se također često opisuju kao ljudi koji su predani poslu i koji vole rad, a te su osobine vrlo istaknute i kod Stevensa. Najveći dio romana bavi se profesionalnim i prije svega ličnim odnosom Stevensa i gospođice Kenton. Stevens na podsvjesnoj razini zna da gospođica Kenton prema njemu gaji osjećanja, ali nikada joj ne uzvraća niti daje naslutiti da možda i on osjeća isto. Šta više, on to ne priznaje ni sam sebi. Koči ga vlastita emocionalna nezrelost, ali i odanost i predanost svom poslu i gospodaru. Tek u njihovom konačnom susretu na kraju romana Stevens postaje svjestan tragično izgubljene mogućnosti zajedničkog života s gospođicom Kenton, koja je zapravo tada i već dugi niz godina gospođa Ben.
Nisam imao namjeru da ovdje analizujem razne vidove jednog nevažnog događaja iz davnih dana. Ono što je u celoj toj stvari bitno jeste činjenica da se od tada nešto promijenilo između gospođice Kenton i mene i da su naši odnosi posle bez sumnje višemjesečnog postupnog procesa izgubili svrsishodnost. Činjenica da je gospođica Kenton mogla da se ponaša onako kako se ponašala te večeri, duboko me je uznemirila i zato sam, pošto sam je izveo iz odaje i malo se sabrao, odlučio da naš poslovni odnos postavim na prikladniju osnovu. Koliko je međutim taj događaj doprineo velikim promjenama koje su u našim odnosima nastale posle toga, teško je danas reći. Sasvim je moguće da su na ono što je usledilo uticali i neki drugi daleko važniji razlozi, kao što su, na primjer, slobodni dani gospođice Kenton. Od onog časa kada je došla u Darlington Hall, pa sve do otprilike mjesec dana pre događaja u mojoj odaji, gospođica Kenton je svoje slobodne dane provodila po predvidljivom šablonu. Jednom u 6 nedelja uzimala bi 2 slobodna dana i odlazila da obiđe tetku u Southamptonu. Ugledajući se na mene, ostale slobodne dane nije ni koristila, sem u retkim prilikama kada bi u kući zavladalo vanredno zatišje. Onda bi svoj dan provodila u šetnji po imanju ili u čitanju u svojoj odaji. Odjednom se taj šablon izmenio. Odjednom je počela da koristi puno slobodno vreme predviđeno ugovorom i redovno iz kuće nestajala već u rano jutro, ne ostavljajući nikakvu poruku osim obaveštenja o tome ukoliko će se sati vratiti te noći. Nikada, naravno, ne bi prekoračila dozvoljeno vreme, pa mi je zato izgledalo neumesno da se raspitujem o tim njenim izlascima.
Da li je Steven zaista tragičan lik? Ili je svjesno odabrao životni put i bio dosljedan u svom odabiru? Dok budu čitali roman, čitaoci će moći sami da odluče da li je Stevens bio izrazito snažnog karaktera, odlučan i predan onomu što radi, ili će to neki možda protumačiti kao nedostatak karaktera, kao jednu krajnost koja mu nije omogućila da u potpunosti proživi život onako kako je mogao i trebao. Ono sa čime se svi možemo složiti jeste da je pred nama izuzetno kvalitetan i neizmjerno vrijedan roman. Nakon čitanja romana možemo se svi pomalo zapitati o ispravnosti vlastitih životnih izbora i odluka, ali i o tome šta bismo mi napravili da smo bili u Stevensovoj koži. Za ovu knjigu vjerovatno nikada ne biste rekli da je romantična, međutim ljepota ovog romana leži u mogućnostima. Ona je sva satkana od potencijala, od svjetlosti i sjenke, ali naravno to ne znači da vas na kraju neće rasplakati. Roman Ostaci dana je zapravo jedan duboko engleski roman. Engleski su pejzaži, engleska gospođica Kenton, domaćica engleskog Darlington Halla i bivšeg doma engleskih plemića, čije porijeklo seže unazad 200 engleskih godina, a na samom vrhu te piramide je jedan nadasve engleski butler Stevens. Jedino ne engleskoj gospodin Faraday, imućni Amerikanac, novi vlasnik doma i poslodavac preostale svedene posluge. Ničeg spornog u ovoj sveopštoj engleštini nema. Sve je očekivano i u tako savršenom skladu. Jezik ove knjige, baš kao i većina neizgovorenih misli junaka Stevensona, kristalan je i jasan. Nedoumice se sustižu tek u rijetkim trenucima učutkanih, a doživljenih primisli suspregnutih osjećanja. U Ostacima dana sve je uredno i podmazano, čak i slomovi duše kvrcnu bez jauka kao grančica. I što su bešumni, to ih više doživljavamo kao tutnjavu bubnjeva koji se približavaju. Do te mjere je sve u knjizi skladno, da nas ne iznenadi ni kada čujemo kako je Kazuo Ishiguro jedan od najvećih britanskih pisaca.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kualja-Bašić. Upravo